Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Depărăsești pe mama care a născut virtuțile și mergi să cauți pe fiice înainte de a dobândi pe maica lor. Virtuțile acelea se vor face în suflet vipere și, de nu le arunci de la tine, vei muri de grabă. Sfântul Isaac Sirul, cuvinte despre sfintele nevoințe. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am detaliat în emisiunile precedente, în cadrul discuțiilor noastre legate de lucrarea sau înfăptuirea tămăduirii prin iubire, aspecte privind procesul tămăduirii omului sau dobândirea sănătății în Hristos, aplecându-ne asupra unor teme precum procesul tămăduirii și lucrarea terapeutică duhovnicească în scrierile unor teologi contemporani bazate pe tradiția patristică, respectiv convertirea lăuntrică sau reîntoarcerea omului spre Dumnezeu. Astăzi vom aborda un nou subiect, praxisul, adică practica sau făptuirea, adevărată metodă terapeutică. Praxisul, practica, făptuirea are două rosturi în viața duhovnicească, care se împlinesc concomitent. Este atât o cale de curăție, catarsis în limba greacă, o curățire de patimi, cât și urcuș pe scară, adică climax, pe scara virtuților, până la cea mai înaltă dintre ele. Începutul practicii este credința, iar sfârșitul său nepătimirea, apatia, cum o numeau vechii greci, adică starea omului curățit cu totul de patimi și iubirea desăvârșită. Sfântul Ioan Casian, referindu-se la praxis, explică, citez, această desăvârșire practică are două temeiuri. Primul este să se cunoască natura viciilor și metodele de a le înlătura. Al doilea, să se deslușească șirul virtuților și mintea noastră să se formeze în așa măsură în desăvârșirea lor, încât să nu le mai slujească din constrângere, urmând cu plăcere căilor lor înguste și povârnite. Am încheiat citatul. Sfântul Ioan Casian, scrieri alese, așezămintele mănăstirești și convorbiri duhovnicești, convorbirea a 14-a. Praxisul este reliefat ca o adevărată metodă, atât în ceea ce privește cunoașterea naturii, înlănțuirii patimilor și a modului în care pot fi biruite, în acest caz fiind evidențiat ca o adevărată metodă terapeutică, așa cum o numea pe baza scrierilor sfinților părinți, teologul și profesorul Jean-Claude Larche în terapeutica bolilor spirituale, cât și în ceea ce privește cunoașterea naturii, a ordinii virtuților, și a modului în care pot fi ele împlinite. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că atunci când patimile stăpânesc mintea, o leagă de lucrurile materiale și, despărțind-o de Dumnezeu, o fac să se ocupe cu acelea. Când o stăpânește iubirea de Dumnezeu, o desleagă de legăturile lor, înduplecând-o să disprețuiască nu numai lucrurile ce cad sub simțuri, ci însăși viața noastră vremelnică. Am încheiat citatul Sfântul Maxim Mărturisitorul, a 200 a capetelor despre dragoste în Filocalia, volumul 2. Iar Sfântul Ioan Casian, în Convorbiri duhovnicești, Convorbirea a 14-a, arată în mod explicit că cine nu a înțeles natura viciilor sale și nu s-a silit să se îndepărteze de ele, nu va putea ajunge la temeiul virtuților, care este treapta a doua în disciplina practică, sau la tainele cele duhovnicești și cerești, care se găsesc pe treapta mai înaltă a teoriei. De asemenea, el precizează, este mai greu să smulgi și să dezrădăcinezi patimile învechite ale trupului și sufletului decât să clădești și să plantezi virtuțile duhovnicești. Citez, prin urmare, va recunoaște de la început că nu poate urca la treapta de sus cine n-a pășit pe cea de jos și va învăța cu mult mai greu pe cele din afara lui cine n-a ajuns să înțeleagă pe cele care îi sunt înăuntru. Este de știut totuși că va trebui să transpirăm cu o dublă osteneală în alungarea viciilor în comparație cu dobândirea virtuților. În înlăturarea celor vătămătoare, el a arătat 4 lucrări necesare: a smulge, a distruge, a pierde și a împrăștia. Iar în desăvârșirea virtuților și în dobândirea celor ce duc la dreptate, numai lucrările a construi și a planta. Am încheiat citatul Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Convorbirea a 14-a. Dintre numeroasele patimi care îl înrobesc pe om, Sfinții Părinți au selectat 8, numindu-le principale sau generice, adică capabile fiecare a sămisli alte patimi cu un caracter comun. Într-una din emisiunile anterioare, când am discutat despre dimensiunea teologică a bolii, am arătat care sunt acestea, fiind evidențiate de asemenea 3 din ele, considerate de căpetenie, din care se ivesc toate celelalte. Pe baza acestei clasificări, căreia nu i s-a acordat totuși o valoare absolută în tradiția patristică, deși este considerată folositoare pentru viața duhovnicească, s-a stabilit o anumită strategie și tactică în ceea ce privește lupta cu patimile, dată fiind legătura dintre virtuți, respectiv dintre patimi, precum și neîncetata primejdie de scufundare, dacă se pornește la întâmplare lupta împotriva puterilor care se împotrivesc virtuților, așa cum ne spune Evagrie Ponticul în scoliile sale la Cartea Proverbelor. Astfel, profesorul și teologul Jean-Claude Larchet, în lucrarea amintită Terapeutica bolilor spirituale, subliniază importanța strategiei și a tacticii care trebuie aplicate în ceea ce privește lupta cu patimile, identificând 4 principii de bază. Primul, lupta trebuie purtată începând cu patimile mai ușoare și continuând cu cele mai grele. Stabilirea acestei ordini fiind una de ordin pedagogic și logic. Mai întâi, lupta trebuie purtată împotriva patimilor mai grosolane, mai materiale și legate de trup, adică patimilor trupești, care sunt cele mai vădite, lăcomia și desfrânarea, apoi se trece la patimile mai puțin vădite, lăuntrice, sfârșind cu cele mai subțiri și mai greu de recunoscut, cum ar fi slava deșartă și mândria. Al doilea principiu de bază, este recomandată a fi respectată în lupta cu patimile următoarea ordine: lăcomia, desfrânarea, iubirea de argint și de avuție, mânia, tristețea, achidia, slava deșartă și mândria, deoarece aceste patimi sunt unite sau înrudite între ele, creșterea uneia conducând la nașterea alteia, iar micșorarea uneia la dispariția alteia, însă cu oarecare diferențe. Astfel, Sfântul Ioan Casian, în Convorbiri duhovnicești, Convorbirea a cincea, arată că, în ceea ce le privește pe primele șase, ele sunt legate în același lanț, încât preaplinul uneia are ca urmare începutul alteia, pe când ultimele două, chiar dacă sunt unite între ele în acel fel, se deosebesc cu totul de cele șase vicii numite mai înainte și nu se unesc cu ele într-o tovărășie asemănătoare, fiindcă nu numai că n-au aceeași obârșie, dar apar într-un alt mod și într-o altă rânduire cu totul contrară celorlalte. Când acelea sunt nimicite, ele se dezvoltă și mai puternic și moartea acelora le face să crească și să fie cu mai multă viață. Privite mai de aproape, aceste opt patimi pot fi împărțite în patru legături și perechi. Lăcomia de mâncare și desfrânarea se unesc într-o tovărășie foarte strânsă. De asemenea, au legături de familie între ele mânia și argirofilia, tristețea și lenea, gloria sau slava deșartă și trufia. Al treilea principiu de bază, datorită faptului că nu toți oamenii sunt asaltați de patim în același fel, ordinea luptelor este diferită de la om la om, acestea fiind adecvate patimilor care îi stăpânesc. Citez. Aceste opt vicii, deși asaltează tot neamul omenesc, totuși nu-i atacă pe toți la fel. La unii, locul principal îl deține duhul desfrânării, pe altul îl asuprește furia, în altul gloria sau slava deșartă este tirană, altuia îi stă în creștet trufia. Deși se constată că toți sunt loviți de toate, totuși, în chip deosebit și într-o anumită măsură, suferim de ele. De aceea trebuie să luptăm împotriva lor, în așa fel încât fiecare, descoperindu-și viciul de care este molipsit mai mult, împotriva lui trebuie să dea lupta principală, potrivindu-și față de loviturile lui toată grija, atenție și observația, împotriva lui îndreptând săgețile zilnice ale ajunărilor, contra lui întorcând în fiecare moment suspinele dese ale inimii și armele gemetelor, împotriva lui concentrând truda vegherilor și meditațiilor inimii, îndreptând spre Dumnezeu plânsul neîncetat al rugăciunilor și cerându-i lui în chip special și neîncetat ajutor împotriva oricărei primești. După locul de frunte pe care îl ocupă noi un viciu și după felul în care ne atacă, trebuie să ne organizăm și noi ordinea luptelor, pentru ca, obținând victoria, să ajungem la curățirea inimii și la deplinătatea desăvârșirii. Am încheiat citatul Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Convorbirea a cincea. Al patrulea principiu de bază, dintre cele opt patimi generice, trei sunt numite de căpetenie, zămislindu-le pe celelalte cinci. Evagrie Ponticul, în Capete despre deosebirea patimilor și a gândurilor, Filocalia volumul 1, spune că dintre patimele care se împotrivesc lucrării noastre, cele dintâi care se ridică la luptă sunt lăcomia pântecelui, iubirea de argint și slava deșartă, celelalte urmându-le negreșit, fiind cu neputință să cadă omul în puterea vreunei patim dacă n-a fost rănit mai întâi de acele căpetenii ale lor, căci este cu neputință să cadă cineva în mâinile duhului curviei dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. Precum nu poate turbura mânia pe cel ce nu luptă pentru mâncări sau bani sau slavă și este cu neputință să scape de dracul întristării cel ce nu s-a lepădat de toate acestea. Nici de mândrie, cel din tâi pui al diavolului, nu va scăpa cineva dacă n-a smuls din sine iubirea de argint, rădăcina tuturor răutăților. Același adevăr îl spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul în a doua sută a capetelor despre dragoste, Filocalia, volumul 2. Păzește-te de Maica Relelor, de iubirea de sine, filaftia sau filautia în limba greacă, care este iubirea nerațională a trupului, fiindcă din aceasta se nasc, după toate semnele, cele dintâi trei gânduri pătimașe, care sunt și cele mai generale, al lăcomiei pântecelui, al iubirii de argint și al slavei de șarte. Din ele se naște toată lista patimilor. Însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat prin întreita ispitire din pustie, când diavolul l-a îndemnat întâi să facă pietrele pâini, apoi a făgăduit toată lumea dacă îi se va închina și, în sfârșit, spunându-i că va fi acoperit cu slavă de șartă dacă îl va asculta, întrucât nu va păți nimic dintr-o așa de mare cădere. A să vedea Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele de la 3 până la 11, că nu este cu putință să alunge cineva de la sine pe diavol dacă n-a disprețuit mai întâi aceste trei gânduri. Sfântul Ioan Scărarul, în Scara, cuvântul 26, Filocalia, volumul 9, oferă o formulă radicală, subliniind că nu e de niciun folos lupta cu patimile secundare dacă omul nu se împotrivește mai întâi celor de căpetenie. Cel ce a răpus în chip binecredincios pe cei trei, a răpus împreună cu ei și pe cei cinci, iar cel ce s-a purtat cu nepăsare față de aceea nu va birui pe nici unul. În ceea ce privește câștigarea virtuților, aceasta urmează aceeași ordine ca și lupta împotriva patimilor, dat fiind faptul că anumite virtuți se împotrivesc anumitor patimi, mergând de la cele mai ușor de dobândit la cele mai greu de atins. Din punct de vedere etimologic, cuvântul virtute vine de la latinescul virtus, un adjectiv legat de cuvântul vir, adică bărbat, la început însemnând curajul fizic, apoi forța de rezistență împotriva patimilor, a ispitelor și practicarea faptelor bune. Corespondentul grecesc este areti, care derivă de la aris, legat fie de Marte, zeul războiului, fie însemnând a aduce ceva la îndeplinire, a încheia, a face ceva plăcut, și așa mai departe. Noțiunea de virtute a arătat inițial mai mult înfățișarea exterioară a aptitudinilor individuale, care făceau impresie pentru a obține cineva laude sau cinste. Grecii legau întotdeauna prezența aptitudinilor spirituale de înfățișarea spirituală. Abia mai târziu, biruind aspectul spiritual al virtuții, aceasta însemnând prezența unor însușiri personale de natură spirituală, morală, cu bunătatea, fidelitatea, ospitalitatea, etc. Cuvântul virtute, areti, a pătruns în Noul Testament din greaca veche, fiind folosit doar de 4 ori, 1 Petru capitolul 2, versetul 9 și 2 Petru capitolul 1, versetul 3, însemnând o perfecțiune sau o desăvârșire dumnezeiască, alături de Filipeni capitolul 4, versetul 8, și 1 Petru capitolul 1, versetul 5, însemnând o putere sau o însușire omenească. În Vechiul Testament nu se întâlnește, evrei neavând o astfel de noțiune. Această utilizare rară în Sfânta Scriptură a termenului de virtute se leagă exclusiv de înțelesul strict dogmatic al noțiunii. Virtutea considerată sub aspect moral ca o năzuință continuă a credinciosului, ajutată de Harul Divin spre împlinirea faptelor bune, având nenumărate temeiuri scripturistice, utilizându-se diferite numiri și expresii sinonime, la care se adaugă abundența de texte patristice pe această temă, Pot fi enumerați Sfinții Antonie cel Mare, Clement Alexandrinul, Grigorie de Nisa, Maxim Mărturisitorul, Isaac Sirul și așa mai departe. Teologii romano-catolici, îndeoseb cei din epoca scolastică, legau învățătura despre virtute cu aceea despre har, credință și fapte bune, insistând mai mult asupra împărțirii virtuții decât asupra esenței ei. Iar reformații insistă mai mult asupra ființei virtuții decât asupra expresiei ei exterioare, sprijinind învățătura despre virtute pe învățătura despre credință și sfințire sau justificare. A se vedea mai multe despre acest subiect în Mitropolit dr. Nicolae Mladin, profesor diacon dr. Orest Bucevski, profesor dr. Constantin Pavel, părintele diacon dr. Ioan Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, pentru facultățile de teologie, volumul 1, Morala generală, apărută la editura Reîntregirea în anul 2003. Același principiu care s-a aplicat în cazul patimilor este valabil și în ceea ce privește virtuțile. Fiecare dintre virtuți duce spre o altă virtute și spre o deosebire de patim care sunt asemenea unui lanț care îl leagă pe om, îl împovărează, îl trage neîncetat în jos. Virtuțile, legându-se una de alta, urcă pe cel ce le voiește la cer, așa cum ne învață Sfântul Ioan Scărarul în Scara, cuvântul al nouălea, Filocalia, volumul 9. Ordinea virtuților l-a determinat pe Sfântul Ioan Scărarul în celebrul său tratat ascetic, care i-a dat și supranumele acestuia de Scărarul, să privească fiecare virtute ca o treaptă pe o scară, climax, o scară a virtuților care îl înalță pe om, îl înalță la culmea desăvârșirii sale duhovnicești, o scară asemănându-se scării lui Iacob. Urcușul pe această scară a virtuților se face pas cu pas, treaptă cu treaptă. După cum spune și psalmistul David, merge vor din putere în putere. Psalmul 83, versetul 7. Fiecare virtute e maica celei de-a doua, fiind lipsită de orice folos și chiar de unătoare câștigarea virtuților secundare înaintea celor fundamentale sau de căpetenie, din care decurg toate celelalte. Fiindcă depărăsești pe mama care a născut virtuțile și mergi să cauți pe fiice înainte de a dobândi pe maica lor, ne spune Sfântul Isaac Sirul în cuvinte despre Sfintele Nevoințe, în Filocalia, volumul 10, virtuțile acelea se vor face în suflet vipere și de nu le alungi de la tine vei muri de grabă. Ca și în cazul patimilor, și aici ordinea este logică, iar nu cronologică, și nu exclude lucrarea deodată a tuturor virtuților, ci doar evidențiază o anumită întâietate, ne învață profesorul și teologul Jean-Claude Larcher în Terapeutica bolilor spirituale. Ne oprim astăzi aici. Stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pâgleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate!
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.